Святы Отец прыняў адстаўку, прадстаўленую кардыналам Сантасам Абрыль і Кастэльё з пасады архіпрэзбітара і адміністратара папскай базылікі Санта Марыя Маджора і прызначыў яго пераемнікам кардынала Станіслава Рылку, старшыню на пенсіі папскай рады па справах свецкіх. Новому архіпрэзбітару 71 год, ён нарадзіўся ў польскім Андрыхуве, скончыў вышэйшую духоўную семінарыю ў Кракаве, вучыўся ў Рыме ў папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзе абараніў доктарскую па сацыялогіі. У 1987 годзе пачаў працаваць у рымскай курыі, дзе яму была даручана секцыя па справах моладзі папскай рады па справах свецкіх. У 1992 быў пераведзены ў польскую секцыю дзяржаўнага сакратарыята. У 95 быў прызначаны сакратаром папскай рады па справах свецкіх, а ў 2003 стаў яе старшынёй. На кансісторыі 24 лістапада 2005 года ён атрымаў кардынальскі берэт з рук Бенедыкта XVI, што дае яму права ўдзельнічаць у будучых канклавах да свайго 80-годзя 4 ліпеня 2025 года. 1 верасня гэтага года кардынал Рылка пакінуў пасаду старшыні папскай рады па справах свецкіх у сувязі з яе скасаваннем. Санта Марыя Маджоре, папская базыліка, адна з чатырох вялікіх рымскіх базылік, сабор, галоўны з усіх прысвечаных панне Марыі, храм захаваў свой першапачатковы выгляд і з'яўляецца адзіным у сваім родзе. У базыліцы пахаваны папы Пій V, Клімент VIII, Клімент IX, Павел V і Сікст V. Падчас пантыфікату Францішка Санта Марыя Маджора стала асабліва знакавым месцам. Перад кожным апостальскім візітам ужо традыцыйна папа наведвае базыліку, каб памаліцца перад судоўным абразом Найсвяцейшай Багародзіцы выратавання рымскага народа Салюс Популі Романі, давяраючы яе апецы свае замежныя падарожжы.